Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας.
Η εκκεντρικότητα του Ίβο Πογκορέλιτς δεν περιορίζεται μόνο στην τέχνη του, αλλά διαπνέει και τη ζωή του. Παντρεύτηκε το 1980, μόλις 22 ετών, και μάλιστα την ίδια του τη δασκάλα, την Αλίσσα Κετσεράτζε. Ο Πογκορέλιτς γνώρισε την Κετσεράτζε, σπουδαία παιδαγωγό του πιάνου από τη Γεωργία, το 1976 και ξεκίνησε να μελετά μαζί της συστηματικά. Προφανώς η σχέση τους επεκτάθηκε πολύ πέραν της απλής σχέσης μαθητή-δασκάλου, παρόλο που η ίδια ήταν 21 ολόκληρα χρόνια μεγαλύτερή του. Ο κοινός τους βίος, ωστόσο, δεν έμελε να διαρκέσει επί μακρόν, μιας και το 1996 η Κετσεράτζε πέθανε από καρκίνο. Η απώλεια αυτή σηματοδότησε το τέλος της πρώτης δημιουργικότατης φάσης της καριέρας του Πογκορέλιτς, ο οποίος από εκείνη τη στιγμή και μετά περιόρισε σημαντικά τη συναυλιακή και ηχογραφική του δραστηριότητα και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυσικά, η ανάγκη απουσίας από την ενεργό δράση για κάποιον καιρό δεν είναι κάτι άγνωστο ή σπάνιο στη ζωή των καλλιτεχνών, αντιθέτως είναι κάτι συχνό και εν πολύς φυσικό, μιας και η πνευματική και κυρίως ψυχική κόπωση από την έκθεση στο κοινό δημιουργεί στους περισσότερους την ανάγκη κάποια στιγμή στη ζωή τους να πάρουν λίγο χρόνο για να ανασυγκροτηθούν, να ισορροπήσουν, να ξεκουραστούν, να μελετήσουν, με δύο λόγια να ξαναγεμίσουν τις εσωτερικές τους δεξαμενές όταν νιώθουν ότι αυτές έχουν αδειάσει. Στην περίπτωση πάντως του Πογκορέλιτς, το κενό στην καλλιτεχνική του δραστηριότητα, αν και όχι ολοκληρωτικό, δήρηκε σε πολλά χρόνια. Και μέσα στα χρόνια αυτά, με νέους πιανίστες που εμφανίζονταν στο διεθνές μουσικό προσκήνιο και ήλκυαν τα φώτα της δημοσιότητας, το δικό του άστρο έχασε μεγάλο κομμάτι της λάμψης του. Παρόλα αυτά, ο Πογκορέλιτς επανήλθε στη δισκογραφία τον Αύγουστο του 2019, μετά από περίπου 20 χρόνια, με ένα άλμπουμ, όχι πια για την Deutsche Grammophon, αλλά για τη Sony Classical. Ο πιανίστας επέλεξε να ηχογραφήσει δύο σονάτες του Μπετόβεν, την 22η, έργο 54, και την 24η, έργο 78. Δύο σονάτες όχι από τις μεγάλες και δημοφιλείς του Μπετόβεν, αλλά από τις μικρότερες σε διάρκεια και λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό. Και πλάι τους αναμετρήθηκε με την άκρος δεξιοτεχνική δεύτερη σονάτα του Σεργέη Ραχμάνινοφ, έργο 36, στη δεύτερη αναθεωρημένη εκδοχή της από τον συνθέτη. Ας ακούσουμε από αυτή την ηχογράφηση τη σονάτα αριθμός 24 σε φα δίες ημίζωνα, έργο 78 του Μπετόβεν, γραμμένη το 1809, γνωστή και ως «Για την Τερέζα», μιας και αφιερώθηκε στην κοντέσα Τερέζ φον Μπρούνσβικ. Τα δύο σύντομα μέρη της σονάτας επιγράφονται «Adagio cantabile, allegro ma non troppo» και «Allegro vivace».
Thank you.
Ακούσαμε τη σονάτα σε φα διες ημίζωνα, έργο 78 του Λούντβιγκ φαν Μπέιτοβεν για την Τερέζα από τον Ίβο Πογκορέλιτς. Ακούγοντας την παραπάνω ηχογράφηση, κάποιος που ήξερε το πώς έπαιζε ο Πογκορέλιτς παλιότερα, πριν την διακοπή στην καριέρα του δηλαδή, κατανοεί αμέσως πως ο πιανίστας δεν είναι αυτός που ήταν στα νιάτα του. Δεν λέω χειρότερος ή καλύτερος, λέω απλώς διαφορετικός, σίγουρα διαφορετικός. Η αγάπη του για τα αργά τέμπη και η υπογράμμιση των πιο απίθανων λεπτομεριών στη μουσική τώρα πια έχουν γιγαντωθεί, ενώ το στοιχείο του ναρκισισμού που, ας μη γελιόμαστε, κατά το μάλλον ή τον διέπει τις παλιές του ηχογραφήσεις, έχει εκλείψει, δίνοντας τη θέση του σε μια απόκοσμη, καθαρά πνευματική ενατένιση, που λες και αδιαφορεί για το πώς η μουσική θα ξεδιπλωθεί πιο φυσικά μέσα στον χρόνο, αλλά θέλει να δει κατάματα την ουσία της ομορφιάς της πέραν αυτού του χρόνου. Το επόμενο άλμπουμ ήρθε στις αρχές του 2022 και σήμανε την επιστροφή του πιανίστα σε έναν αγαπημένο του συνθέτη, τον Φρεντερίκ Σοπάν, μιας και όλο το CD είναι αφιερωμένο σε έργα του Πολωνού ρομαντικού συνθέτη. Από αυτό θα πρότεινα να ακούσουμε τη Φαντασία σε Φα Ελάσσονα, έργο 49, σε μια ανάγνωση αρκετά αλλιώτικη από οποιαδήποτε άλλη έχετε ακούσει. Thank you. Ακούσαμε τη φαντασία σε Φα Ελάσσονα, έργο 49 του Φρεντερίκ Σοπάν, από τον Ίβο Πογκορέλιτς. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Και αν κάποιοι αισθανθήκατε πως οι ταχύτητες στη φαντασία του Σοπάν είναι πιο χαμηλές από αυτές που έχετε συνηθίσει, σας παροτρύνω να ακούσετε από την ίδια πάντα ηχογράφηση και ένα από τα πιο γοητευτικά νυχτερινά του Σοπάν, αυτός εδώ Ελάσσονα, έργο 48, αριθμός 1. Σας περιμένει αναμφίβολα μια πραγματική έκπληξη. Ίσως ευχάριστη, ίσως δυσάρεστη, αυτό εσείς θα το κρίνετε. Ακούσαμε το νυχτερινό σε ντο ελάσσονα, έργο 48, αριθμός 1 του Φρεντερίκ Σοπάν, από τον Ίβο Πογκορέλιτς. Όπως αντιλαμβάνεστε, εάν το παίξιμο του νέου Πογκορέλιτς δημιουργούσε αρνητικές αντιδράσεις, το παίξιμο του σήμερα δημιουργεί μακράν περισσότερες και πιο έντονα αρνητικές, ακόμα και από ακροατές που παλαιότερα τον θαύμαζαν. Η πλειοψηφία των κριτικών, τόσο για τις ηχογραφήσεις αυτές, όσο και για διάφορα ρεσιτάλ του πιανίστα τα τελευταία χρόνια ανά τον κόσμο, τον κατακεραυνώνουν. Συχνά γίνεται λόγος για ανισορροπία στον χειρισμό των μουσικών επιπέδων, για εντελώς αδόκιμες επιλογές στο πού θα δοθεί ή όχι έμφαση, για υπερβολικό ρουμπάτο στα πιο ακατάλληλα σημεία, για ανύπαρκτη διάπλαση των φράσεων, για παντελή έλλειψη συνέχειας στη ροή της μουσικής. Ακόμα και κάτι που έκανε τον Πογκορέλιτς στο παρελθόν να ξεχωρίζει, η τεράστια γκάμα του ήχου του, θεωρούν πολλοί ότι έχει ξεθοριάσει και πως το παίξιμό του έχει γίνει σκληρό, αν όχι κακοποιητικό για τη μουσική και για όργανα στα οποία παίζει. Κάποιοι έφτασαν μάλιστα στο σημείο να παρομοιάσουν το παίξιμό του με αυτό ενός μουσικού που βλέπει ένα κείμενο για πρώτη φορά. Είναι η γνωστή σε εμάς τους μουσικούς πρίμα βίστα. Ενώ κάποιοι άλλοι, κάπως πιο κόσμια και πιο ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου, σχολιάζουν πως οι σημερινές ερμηνευτικές προσεγγίσεις του Πογκορέλιτς δίνουν την εντύπωση ότι κάθε νότα και κάθε φράση βρίσκεται στο μικροσκόπιο, χωρίς αυτή η νότα ή αυτή η φράση να έχει ζωτική σχέση με τις προηγούμενες και τις επόμενες. Στον βωμό αυτής της θεώρησης, στοιχεία όπως το χιούμορ ή η ζωντάνια δείχνουν να έχουν πλήρως εξωστρακιστεί από τη μουσική διαδικασία. Άραγε όλη αυτή η σφοδρή κριτική είναι αληθινή, βάσιμη και ουσιαστική. Και αλήθεια, όταν ένας καλλιτέχνης θέλει να βάλει την προσωπική του ματιά, την προσωπική του αισθητική μέσα στη μουσική, ποια είναι τα όρια αυτής της διείσδυσης, ιδίως μάλιστα όταν η δική του οπτική είναι εκ των πραγμάτων τόσο διαφορετική από αυτή του συνθέτη. Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στην υποκειμενική ποιητικότητα και την αισθητική ασυδοσία, και πότε μπορεί κανείς να πει ότι τα ξεπερνά. Οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι ούτε καινούργιες, ούτε προκύπτουν μόνο ακούγοντας τον Πογκορέλιτς του σήμερα. Είναι πολύ παλιές και αφορούν κάθε καλλιτέχνη. Θεωρώ μάλιστα ότι ο Πογκορέλιτς δίνει μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να επιστρέψουμε όλοι, οι δήμονες και εμείς, στα ερωτήματα αυτά και να ανανεώσουμε τις απαντήσεις μας, όποιες και αν είναι αυτές. Εγώ δεν θα προσπαθήσω να σας επιβάλλω τη δική μου οπτική, θα μου επιτρέψετε να την κρατήσω για μένα. Θεωρώ πάντως το φαινόμενο Πογκορέλιτς ως κάτι που αξίζει κανείς να γνωρίζει και να παίρνει θέση απέναντί του. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, δεν μπορεί ωστόσο να πει κανείς ότι δεν είναι αξιοπρόσοχης, σκέψης και προβληματισμού. Γι' αυτό ας ακούσουμε και κάτι ακόμα που ίσως βοηθήσει να αποκρυσταλώσουμε τις απαντήσεις μας. Από την ηχογράφηση της δεύτερης σονάτας, έργο 36 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Agitato, στην αναθεωρημένη εκδοχή του 1931. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα σε φα δίες ημίζωνα, έργο 78 του Λούντβιχ φαν Μπέτοβεν, τη φαντασία σε φα ελάσσονα, έργο 49, και το νυχτερινό σε ντο ελάσσονα, έργο 48 αριθμός 1 του Φρεντερίκ Σοπάν, καθώς και το πρώτο μέρος της δεύτερης σονάτας σε σύφεση ελάσσονα, έργο 36 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Όλα από πρόσφατες ηχογραφήσεις του Ίβο Πογκορέλιτς. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στον εικονοκλαστικό Κροάτι πιανίστα. Δεν σας κρύβω πως αισθάνομαι την ανάγκη, για λόγους ισορροπίας αν θέλετε, ο επόμενος πιανίστας που θα μας απασχολήσει να είναι πολύ διαφορετικός από τον Πογκορέλιτς. Και θα είναι ακραία διαφορετικός, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Πιο ενδιαφέρον από όσο κάποιοι ενδεχομένως πιστεύουν γνωρίζοντάς τον επιδερμικά. Εμείς θα προσπαθήσουμε, στο μέτρο του εφικτού, να τον γνωρίσουμε πιο βαθιά, σε γνωστές αλλά και σε άγνωστες πτυχές της μουσικής του προσωπικότητας και σταδιοδρομίας. Γεια σας!